Xifaniso xa 12. N'winyi wa muti ni malandra ya yena. Mateu ku avanyisa ka 25 ndzimana ya 14 ku ya ka 13. U nga swi endlisa ku yini ku rindzela ku vuya ka Hosi Yesu? Yingisa. N'wankumi xifumi lexi xa nkoka u xi vonaka la xifanisweni xi ha ku vuya ekaya xi huma erindzweni ro leha swinene. Loko a lava ku ta famba, u vitanile malandri ya yena, a veka xuma xa yena emavokweni ya vona. Ka un'wana nandra u n'wi nyikile 5 wa timali, ti nga titalenta. Nandra loyi u bindurisile a kuma tin'wana ta 5 timali. Wa vumbirhi nandra u n'wi nyikile titalenta 2 kutani na yena a ya bindurisa a kuma tin'wana 2. Loko n'wini wa vona a ya vuya, u va khensile hi ku ringana hi ku tshembeka ka vona. Nandra wa vunharhu u nyikiwile talenta yin'we, a yi teka a yi celela a yi tumbeta, a nga endlanga nchumu hi yona ku bindurisa. N'wini wakwe u n'wi kariherile ngopfu eka nandra loyi wa ku loloha. U tempikile mali ya yena eka nandra loyi kutani a n'wi hlongola endlwini. Vangana, Yesu i n'wini nkulukumba wa Mukreste. U yile tilweni kambe u ta tlhela a vuya misaveni. U lerisile malandra ya yena leswaku va sala va n'wi hanyela va byela van'wanyana hi yena. U nyikile ni moya lowu kwetsima leswaku u va pfuna ku endla leswi. Swi sasekile ku endla hinkwaswo ku kurisa no tlakusa yena. Hikuva u hi tshembisile ku hakela lava va n'wi tirhelaka hi ku tshembeka.
Hans ka ngati ya Yesu. Ndi shayi se shi kwembu, ndi tatama ima siku, askangati yakwe, askangati ya Yesu, ndi shayi se shi kwembu. Ndita tama ima siku askanga tiyakwe. Ndita kukurisa hosi wena shikwe bushanga. Ndita wonga ritangela inkwa uma siku. Hime